Jeg ved ikke, om I går op i farver. Måske i farveblinde. Jeg kan huske, at en af mine venner sang i drengekoret i domkirken. Og så skulle de give en koncert i tv, og de skulle så have deres hvide skjorter på. Og han havde sådan pink på, men han var farveblind, så han kunne ikke se, den var pink. Så da alle havde hvide på, han havde pink på. Så vidste hans forældre, at han var farveblind. Men der hænger en lilla farve der. Det er nemlig fastetid. Og der tager vi den farve frem. Den skal sige noget om bod, om fordybelse, om eftertanke. Og den skal forberede os mod, at vi nu er i gang med 40 dage frem mod påske. Og se, vi går op til Jerusalem. Sådan siger Jesus på et tidspunkt til disciplene. Efter de har fulgt ham i et par år, nu går vi op mod Jerusalem. Nu begynder den sidste rejse mod det sidste slag. Og det bliver en særlig tid. Der bliver kamp på, siger Jesus. Men følg mig til Jerusalem, for I skal se, hvad Gud vil gøre. Og i dag skal vi høre Markus fortælle, hvad der sker undervejs. Da de kom ned til disciplene, så de en stor skare omkring dem, og nogle skriftkloge, som diskuterede med dem. Hele skaren begrebet af ærefrygt, og straks de fik øje på Jesus, og løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem, hvad er det, I diskuterer med dem? Og en fra skaren svarede ham, Mester, jeg har bragt min søn til dig. Han er besat af en ånd, som gør ham stum. Hvor som helst den overvælder ham, kaster den ham til jorden, og han froder og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke. Da udbrød Jesus, du vantro slægt, hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham. Så bragte de ham hen til Jesus, men da ånden så ham, rev og sled den straks i drengen, så han faldt om på jorden og lå og frådede og vred sig. Jesus spurgte hans far, hvor længe har han haft det sådan? Han svarede, for han var barn, og den har mange gange kastet ham både i ild og vand for at gøre det af med ham. Hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Jesus sagde til ham, hvis du kan, alt er muligt for den, der tror. Straks råbte drengens far, jeg tror, hjælp min vantro. Da Jesus så, at den skare stimlede sammen, truede han af den urene ånd og sagde til den, du stumme og døve ånd, jeg befaler dig far ud af ham og far aldrig mere ind i ham. Der skreg den og rev og sled i ham og for ud, og han blev som død, så alle sagde, han er død. Men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op. Da Jesus var kommet inden døre og var alene med sine disciple, spurgte de ham, hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Han svarede dem, den slags kan kun drives ud ved bøn og faste. Jesus har været på trekking med tre af disciplene, formentlig på Mount Hermon og ved Golanhøjderne. Og da han har haft Peter, Jakob og Johannes med op i nogle dage, og der var sket det mærkelige, da de var på den trekkingtur op i bjergene, så havde Jesus pludselig begyndt at se anderledes ud. Lige pludselig var der som et lys om ham, et forklarelsens lys. Og pludselig så de tre disciple, han havde med, ham i hans guddoms herlighed. Og det er den eneste gang i Nytestamentet, det sker, hvor vi hører om det, inden opstandelsen. Jesus trådte frem og viste sin guddoms herlighed i et lys, som først kom senere i opstandelsen. Og de her disciple var jo helt overvældet af det, der skete. Og de fulgte nu Jesus med ned. Og da han kommer ned, så er der ballade. Fordi der var 9 disciple tilbage nede ved skaren. Og der var en mand, der var kommet til de her disciple, mens Jesus var oppe på Golanhøjderne. Og så havde de sagt til ham, eller til disciplene, min søn har en uren ånd, og den gør det her ved ham at drive den ud. Men det kunne de ikke. De kunne ikke drive den ud. Og nu kommer Jesus så ned. Og Jesus spørger, hvad er det, der sker? De siger, jamen vi har prøvet at få dine disciple til at gøre det, du har bedt dem om, men det virker ikke. Og Jesus, han er jo fyldt af kraft. Han har lige været forvandlet i sin guddomsherlighed. Han har haft det, som om han var tilbage i den himmelske verden. Så han er meget voldsom. Det er en meget voldsom Jesus. Så han siger, du er vantro slægt, hvor længe skal jeg holde ud? Forstår I det slet ikke? På det her tidspunkt havde Jesu disciple, ifølge Markus, allerede både helbredt de syge og drevet dæmoner ud af mennesker. Det kan vi se i kapitel 6 og andre steder. Så ikke sådan, de ikke havde gjort det før, men de kunne en eller anden måde ikke vinde den her kamp. Og så snart Jesus kommer nær, så reagerer den her ånd og begynder at råbe, som vi ser det mange steder i Nytestamentet. Det er ikke noget, Jesus sådan til opsøger, men når han er nær, når han som Guds rigs konge er nær, så kommer der modstand. I det gamle testamente tales der ikke ret meget om djævlen. I Paulus' breve tales der ikke ret meget om djævlen, men der tales mest om det i evangelierne. Hvorfor? Ja, det tror jeg, det er fordi, at Jesus er nær. Kongen er nær. Så modstanderen må reagere. Det er som om, de ikke lader være at reagere. Og her sætter Jesus drengen fri. Hans far råber, jeg tror, hjælp min vantro. Hvor småt kan det blive? Det er da den mindste bøn, man kan bede. Det er sådan, tror jeg, mange danskere, vi beder. Jeg tror, og så går vi og tænker os om, nå nej, hjælp min vantro. Ikke? Men alligevel svarer Jesus på bønnen. Så lidt tro skal der til, for at Jesus griber ind. Jesus sætter drengen fri. Søndag efter søndag nu, der vil vi tale om Guds rige, ligesom vi gjorde i februar. Men ikke om Guds rige til vækst, men om den kamp, der følger med, når Guds rige kommer. Det opgør, der følger med mod det onde i enhver skikkelse. Åndskamp, det foregår på mange planer. Mange andre planer end dæmoner, der på den måde besætter mennesker. Det foregår i tankemønstre, det kan vi se i Bibelen. Det foregår idehistorisk. Det foregår i usunde politiske magtstrukturer. Og hvis vi hører mere om den del af åndskampen, så hold jer en prædiken den 27. oktober, som kan findes på vores sidste år, som kan findes på vores YouTube-kanal. I dag vil jeg give fokus på den del af åndskampen, som faktisk er i teksten, og som mange vestlige kristne, måske også nogle af jer, synes er mærkelig eller har det svært med. Det havde jeg også, indtil jeg som ganske ung første gang bad sammen med et menneske, der mens vi bad, begyndte at ryste og reagere. Og vi endte med at sætte hende fri. Og siden har jeg oplevet det nogle gange i min tjeneste. Jeg kan huske, at jeg blev kontaktet af en i kirken, hvis partner ringede til mig og sagde, når vi sidder og beder om aftenen, så er min ægtefælle lige pludselig begynder at snakke med nogle andre ord, og kan ikke bede og bliver aggressiv. Og jeg sagde til vedkommende, be fader hvor? Jesus har sejret, gå i seng, sov og kom ned på mit kontor ind i morgen. Og næste morgen kom det her passer, og vedkommende sad så i en stol, og jeg snakkede lidt med dem. Og så gjorde jeg noget, jeg har lært af en præst, der lærte mig det engang. Hvis man er i tvivl om hvad det er for en ånd, der er, så skal man bare løfte Guds ord frem. Jesus er her ikke i fysisk skikkelse, men vi har skriften, der handler om ham. Så jeg gik hen til vedkommende, så lagde jeg den her på hovedet af ham, Bibelen på hovedet af ham, og så sagde jeg, du urene ånd, giv dig til kende. Og så begyndte han at brøle helt vildt, og så sagde vi i Jesu navn, og så kom der en dyb, dyb fred over ham. Og så tog de hjem, og der har ikke været noget siden. Andre gange har jeg oplevet det, hvor det var slet ikke så voldsomt, hvor det faktisk var stille. Men der var ligesom en lugt, og så blev der en duft i stedet for, eller der kan ske forskellige ting. Så jeg ved, det er en del af virkeligheden, og det er en del af Guds rige, at mennesker kan blive sat fri. Men mange af os har det svært med det. Og i USA er der også en, der havde det svært med det. Han hed Richard Beck. Han er professor i psykologi, og han er også præst. Og han havde den teologi, at det der med dæmoner i Nytestamentet og djævle og besættelse, det har vi et andet sprog for i dag, der har vi psykologiens sprog. Og det er jo også rigtigt, at vi har psykologiens sprog til at hjælpe os med mange ting. Men han havde altså den teologi, det er ham selv, der siger det, det er ikke mig. Og så blev han fængselspræst i USA, i et meget hårdt belastet fængsel, hvor der sad livstidsfanger og folk, der sad inden for drab osv. Og mens han var fængselspræst, så hørte han nogle gange de fanger, dem der sad der i mange år, tale om old scratch. Det er sådan et gammelt engelsk slangord for djævlen. De var helt sikre på, at djævlen var omkring. Og over tid, gennem den erfaring, han fik som fængselspræst, ændrede han simpelthen både sit psykologiske syn og sit teologiske syn. Så hvis I er interesseret i det her, måske er du, læser du psykologi eller arbejder i det felt eller det terapeutiske, så læs hans bog Rewriting Old Scratch om den rejse, hvordan vi kan tænke om det her, samtidig med at han har en høj psykologisk faglighed. Han har også en podcast, I kan finde. I dag møder vi noget, vi har det meget svært med. Vi møder et dæmonbesat barn. Det er en rædselsfuld tanke at forestille sig, at det her barn ikke har været herre over sig selv, helt for det var lille. Og vi tænker, hvordan kan sådan noget ske? I Romerriget, hvor den beretning i Nyttestamentet foregår, der var der fyldt med tro på alle mulige guder. Og vi ved ikke noget om den her mand og den her søn, han havde, eller det her barn. Måske var han hedning, måske var han ikke jøde. Vi ved det ikke. Men det var helt normalt i Romerriget, at hvis man fik et nyt barn, så gik man til templet og ofrede og sagde besværgelser ind over barnet, eller fik en af tempelpræsterne til det. Det tillod jøderne selvfølgelig ikke, men det var helt normalt i Romerriget. Det var lige så normalt som at få døbt sit barn i vores del af verden. Så måske har der været sagt besværgelser ind over det her barn. Måske har der været noget okult omkring det barn. I hvert fald siger en af kirkefædrene, Tertullian, at mange børn havde dæmoner, de blev sat fri for, når de blev døbt, fordi der havde sagt besværgelser. Vi skal altså forestille os en verden, som er så anderledes end vores, hvor templer og husaldre og afguder er en del af hverdagen. Men det mest afgørende, det er, at selv den mindste tro på Jesus er nok til, at Jesus kan udfri og genoprette. Troen består i at råbe efter ham og kalde på ham. Jeg tror, hjælp min vantro. Men så står der et spørgsmål tilbage, som Markus kommer ind på, fordi da de så er alene i cellegruppen der, eller i smågruppen med Jesus, disciplerne, så siger de, Jesus, hvorfor kunne vi egentlig ikke uddrive den dæmon? Hvorfor skulle det være dig? Og der svarer Jesus, den slags kan kun uddøves ved bøn, og i de fleste grundtekster står der også faste, de fleste oversættelser. Står der også i Matteus evangeliets paralleltekst. Det er som om Jesus siger, vi er på vej mod Jerusalem. Nu intensiveres kampen mellem den onde og mig, der er kommet for at vinde den her verden og blive Guds rigets konge gennem min kærlighed og gennem mit offer. Og der vil være nogle åndskampe, siger Jesus til disciplene, som kræver mere end andre. Og det her var en af dem. Jesus havde givet disciplene myndighed, autoritet til at drive dæmoner ud i hans navn. I hans navn. Men, siger Jesus, I kan kun virke i den myndighed, hvis I er i mit nærvær. I er fyldt af mig, og det sker gennem bøn og faste. Jesus siger altså, at vi kan ikke overvinde det onde i nogen skikkelse, hverken i vores eget liv eller i andres. Ikke i vores egen kraft. Samtidig kalder Jesus os til at følge ham ind i at bekæmpe det onde i enhver skikkelse. Det har altid været et kald til kirken i et hver samfund. At tage del i befrielsen og genoprettelsen af mennesker. Ved at forkynde om Jesus, ved at dele ham, ved at bede for mennesker. Ved at invitere mennesker i fællesskab, ved at sætte mennesker fri, ved at arbejde mod strukturer i samfundet, som er usunde for mennesker. Men vi kan kun gøre det, siger Jesus, hvis vi får hans kraft til det. Og den kraft, siger han, den bliver vi særlig fyldt med gennem bøn og faste. I Apostlenes Gerninger og i Nytestamentet, som handler om de første kristne, der samles de igen og igen til bøn og faste, i særlige situationer. Husk, bøn har primat over faste. Bibelen siger flere steder, bed altid, eller bed uden ophør. Så det er altid en tid til at bede, men det er ikke altid en tid til at faste. Vi skal prøve at se, hvad en af kirkefædrene siger om den her tjeneste hos kristne i år 250. Og der er mange andre eksempler, du tager jeg bare Origenes her. Mange kristne driver dæmoner ud af mennesker, som lider under dem. Uden at bruge nogen magisk kunst eller trylleformularer. Det er fordi i Romerriget rejste folk rundt, som sagde, jeg kan hjælpe folk med dæmoner gennem okulte ting. Ligesom hvis man inviterer en klærvoyant ud i sit hjem, hvis man synes, der er noget uvanligt i ens hjem. Men det gjorde de kristne ikke. Men bare ved bøn alene og meget enkle påkaldelser, som selv det simpleste menneske kan bruge. For i almindelighed er det uuddannede mennesker, som udfører denne gerning. Kristi ords magt demonstrerer dæmonernes svaghed og afmagt, for det er ikke nødvendigt at tilkalde en lært mand, som behersker det rationelle bevis for troen, for at slå dem og drive dem ud af et menneskets sjæl og krop. Er det ikke fantastisk? Og jeg kan finde det ene eksempel efter den anden fra kirkefædrene. Det at bekæmpe det onde i dæmonisk form, det var en del af børnelærdommen for kristne dengang. Det behøver man ikke at have en særlig uddannelse for, siger Origenes. Man skal faktisk bare kan sige Jesu navn, eller bede med mennesker. Det er langt fra vores verden, og vi skal være glade for, at vi ikke lever i et samfund, hvor vi oplever de her dæmoniske ting på den her måde i vores hverdag. Men det er godt at blive mindet om den autoritet, Jesus har givet enhver disciple. Hvis du er døbt og tror på Jesus, så har du Helligånden. Og når du har Helligånden, kan du med Jesu autoritet sætte mennesker fri. Du kan bringe lys i mørket. Du kan bede med mennesker. Og du skal ikke begynde at jage dæmoner. Folk, der gør det, de bliver altid anstrengende at være sammen med. For jeg kan sige dig, hvis det er i rummet, så vil du mærke det. Så vil du få det komme frem. Folk vil ikke kunne modtage nadveren, eller folk vil have svært ved at bede, eller hvad det nu er. Det viser sig selv. Det er ikke noget, vi skal lede efter. Vi skal bare vide, når det er der, så har vi fået den her myndighed fra Jesus. Prøv lige at sige til sidemanden, hvad du tænker lige nu. Det kan være alt fra, Kjeld han er stik tosset til noget andet. Jesus, han taler ikke med os og med disciplene om det her. Han taler ikke med disciplene også om det, for at vi skal frygte noget eller være bange. Nej, det er præcis det modsatte af hans intention. Det er for at sige, I har ikke noget at frygte. Fordi jeg har sejret. Jeg er Guds rigets konge. Jeg har sikkert fortalt jer historien før om Smith Wigglesworth, som var en kendt prædikant for 100 år siden, rejste rundt i England og var også i København på et tidspunkt. Der overnatter han på et hotel sammen med sin kone. Og om natten vågner de op, og der er så en mørk stemning i rummet. Og så vækker hans kone ham og er meget nervøs. Så vågner Smith Wigglesworth, så kigger han op, det her fortæller han i sin biografi. Så kigger han op, og så ser han djævlen stå ligesom for enden af sengen inde på hotellet. Så siger han, når det er bare dig, så sover han videre. Så sagde han til konen, hun skulle slappe helt af og bare sove videre. Det synes jeg er den helt rigtige indstilling, vi skal have. Det er det, Jesus prøver at få frem. Peter Halldorf, som sidder på et slot oppe i Sverige, som er et slags kommunitet, og er en kendt retræteleder og pilgrimspræst i hele Norden, han siger sådan her om fasten. Den kristne brug af fasten hviler på erkendelsen af menneskets svimlende kapacitet. Altså, vi er i stand til utrolig meget. Vi er i stand til at gøre det mest forfærdelige. Men vi bærer også Guds billede. Altså, vi er skabt i hans billede. Hvad der bliver ud af vores liv, har ikke noget at gøre med vores evne til at tage os selv i nakken. Men kun med, hvilke magter vi allierer os. Det er det, Jesus taler om i dag. Bøn og faste, der allierer vi os. Vi kommer tættere på. Vi bliver fyldt af ham og hans sejr. Hvad sker der, når vi beder og faster? For det første, vi har fællesskab med Gud, vores far. Det er det vigtigste. Bøn er fællesskab med Gud. Prøv lige at sige det til sidemanden. Bøn er fællesskab med Gud. Sig det lige til sidemanden. Det er det altid. Det er det, når vi råber, Gud, 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 hvorfor har du forladt mig? Hvorfor forstår jeg ingenting? Så er det fællesskab med Gud. Altid fællesskab med Gud. Om vi er glade, om vi er kede af det, om vores bøn er desperat, om vores bøn er tak. Punkt 2. Vi vedgår os vores egen afmagt. Det er derfor, vi beder. Det er noget, vi ved, vi ikke har magt over selv. Fastetiden her frem mod påske er en tid til særligt at komme i kontakt med det. Det sårbare. Det, jeg ikke har magt over. Og jeg har brug for Gud. Punkt 3. Vores bøn og faste påvirker Gud. Prøv lige at sige det til sidemanden. Din bøn påvirker Gud. Og hvis du siger, det tror jeg ikke på, så prøv det af. Kom og aftale med mig efter gudstjenesten, hvad du vil bede næste uge. Og så snakker vi om en uge igen. Bøn påvirker Gud. Der er masser af løfter i Bibelen om, at Gud hører bøn. Og når der er særlig kamp på, så faster vi os. Det sidste, Guds rige vokser. Det er ikke sikkert, det vokser, når vi beder og faster, som vi lige regnede med, som vi lige præcis synes, Guds plan skulle være. Det er jo Guds rige, det er ikke mit rige, men det er helt sikkert, det vokser. Prøv lige at kigge på de her fire ting. Hvad har du brug for lige at blive mindet om at tage med hjem i dag? Nå ja, når jeg beder, så er jeg fællesskab med Gud, eller det påvirker Gud. Hvad for en af de her fire ting? Jeg har haft det sådan, især tidligere, at jeg tænkte, det der med bøn, det forstår jeg godt. Det kan være, jeg er svært at koncentrere mig. Det kan være, jeg er restløs. Jeg forstår godt, hvad det er. Det kan jeg godt lære. Det der med faste, det er godt nok svært. Men jeg fandt ud af over tid, at nogle gange er det faktisk lettere at faste. Fordi bøn kræver, at jeg samler mine tanker, og det kan nogle gange være svært. Men faste, det er noget helt konkret, jeg gør med min krop. Jeg spiser, jeg springer et måltid over. Jeg lader være at drikke kaffe. Jeg lader være at drikke alkohol. Jeg lader være at ryge. Jeg smider min smartphone i havnen. Eller hvad jeg nu gør for at faste. Det er noget konkret, man kan gøre. Det kan man godt gøre, selvom man er restløs. Eller har svært ved at koncentrere sig om at bede. Er I med? Så giv det lige en tanke. Faste behøver ikke. I behøver ikke at have det, som jeg havde det, jeg var ung og tænkte, det der med faste. Åh oh, nej. Jeg elsker mad. Det gør jeg bare. Så jeg tænkte, det kan jeg ikke lære. Men det kan jeg faktisk godt. Så Jesus siger, når vi beder faster, forbindes vi med hans sejr. Vi kan vinde, ikke i egen kraft, men i hans kraft. Faste kan være fra mad. Det kan være fra nogle af de andre ting, jeg lige nævnte. Det kan være for sociale medier. Det kan være for det, som fylder meget i dit liv, men ikke giver dig det, som det tager. Og meget af det, vi faster for, er jo gode ting i sig selv. Mad er godt, vand er godt, hvad det nu er, kaffe, alt hvad det er, jo i sig selv ikke dårlige ting. Men vi lader være for en tid, for at give mere fokus til bøn. Og noget af det, der sker, når man faster, det er, at man bliver lidt irritabel. Hvis man for springer et måltid over, så går man bliver lidt sulten, og så bliver man opmærksom. Og den opmærksomhed kan man bringe ind i bøn. Man kan vælge i stedet for sin frokostpause, hvis man faster fra sin frokost, så kan man gå en tur og bede. Og dermed kan man konvertere, så at sige, bringe ens restløshed eller ens lidt frustration ind i bøn og opmærksomhed. Har du prøvet at faste? Er det helt nyt? Eller tænker du, det ved jeg godt, det har jeg gjort, det er en del af min spiritualitet, og det er en del af mit discipleliv. Igen, bøn er vigtigere end faste. Og hvis du aldrig har fastet før, og vil prøve det her i fasten, så tag en meget lille udfordring. Sid lige og tænk et øjeblik. Hvad kunne det være i dit liv? Er det her noget, der kalder på dig? Fordi der er en kamp, der skal vindes. Måske på vegne af en næste, du har en ven. En, der er syg. Et sted, du ønsker, Guds rige skal bryde igennem. Og nu faster du og beder en tid. I forventning om, at Gud opfylder sit løfte. Måske kan du sige til en ven, at du vælger at faste for det her vedkommende. I kan holde hinanden ansvarlige og spørge til, hvordan det går. Og husk, søndag er ikke fastedag. Søndag morgen laver min kone en kaffe latte til mig på vores espressomaskine derhjemme. Det er ugens kaffekop, den er helt fantastisk. Hvad er de gode nyheder i dag? De gode nyheder er, at Jesus Kristus besejrede djævlen og ondskaben for dig og mig. Det gjorde han ved at give sig selv hengiven på korset og råbe det fuldbragt. Og ved at faderen ved Helligånden oprejste ham påskemorgen og stadfæstede alt det, han havde sagt om sig selv, det var sandt. Vi kan kun vinde i ham. Men Jesus siger i dag, at vi kan faktisk vinde nogle sejre over det onde sammen med ham. Alle tider er tider til bøn. Nogle tider er tider til faste. Lad os rejse os og bede sammen.